еріксіз адам затты өзіне қаратады. Айтпай-ақ түсінікті мәңгілік жасамаймыз тағдырдың жазғанына. Кімдерден із қалады? Жігіттер тек сендерде, аяңдар қыз балана. Ол сенің қарындасың, қамқоршың қарлығашың. Ұйқысын төртке бөлген анашың жан сырласын. Ұйқысын төртке бөлген анашың жан айталады. Түгімес ер жігітке жауапсыз қайталады. Қиын ғой қыз балағай, өмірден өтсе дағай, жет алмай арманына өкініп кетсе дағай. Өкініп кетсе дағы, жет алмай арманына, өкініп кетсе дағы.